ავღანეთის ყველაზე დაცულ სამხედრო ბაზაზე თვითკვლელმა თავდასხმა განახორციელა სამი ქართველი სამხედრო დაჭრილი.
ტერმა დაჭრა ჯერი სამი თანამებრძოლი ავღანეთში. ამ ამის გაგების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ფიქრობთ მარჯანმთელობაზე.
გაცემაში შემოგთავაზეთ რეპორტაჟს ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ლარის გაუფასურებას. მის მიზეზებზე ხელისუფლება და ოპოზიცია ვერ თანხმდებიან.
5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში ცნობით ნაგროვი ნაშთების გასესხება კომერციულ ბანკებს და თქვენ იცით რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო 2 თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხაზინამ, ეგრეთ წოდებული ახლა შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ ინტერვიუს თემა საჯარო მოხელეთა ხელფასის განსაზღვრის ახალი წესი.
დანამატთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ერთჯერადად როდესაც იღებს პირი დანამატს, ამ შემთხვევაშიც უნდა იყოს დადგენილი პროცენტული ოდენობა.
პრეზიდენტულებო, დღეს გაცემის მიწურულისკენ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას. ფეისბუკი ამერიკელ გამომძიებლებს აწყობინებს, რომ შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისას რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს რეკლამა მიხდიდა. შემოგთავაზებთ ასევე კიდევ ერთხელ ლაშა ბუღაძის საავტორო გადაცემას, რომელსაც ამჯერად ბაკულას ღორები ერქვა. მოკროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. ქართველთა ცნობა, რომ სამი სამხედრო საქართველოდან ავღანეთში წასული ჯარისკაცი დაიჭრა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ერთის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა და სავარაუდოდ მისი მკურნალობა გერმანიაში გაგრძელდება. მომხდარის კვალდაკვალ საქართველოში კიდევაც აქტიურად ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის იდგეს გლობალური მშვიდობის დაცვის სადარაჯოზე ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად. საქართველოს წვლილს ადეკვატურად აფასებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. ლელა კუნჭული ამ თემაზე მეც გეტყვით.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სერჟანტ გიორგი წიქარიშვილისა და პირველი კლასის რიგითის ირაკლი კუჭუხიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ისინი უკვე გაწერეს ჰოსპიტალიდან, ხოლო უფროსი ლეიტენანტის ივერი ბუაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. სამხედროს ჩაუტარდა ოპერაციები და შესაძლოა, რომ სამკურნალოდ მისი გერმანიაში გადაყვანა გახდეს საჭირო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობენ, ბაგრამის სამხედრო ბაზის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას თქმით, ტერორიზმთან მებრძოლი ქართველი სამხედროები სოფლიოს მშვიდობის დაცვით საქართველოს იცავენ.
ამ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა ავღანელი თარჯიმანი, ძიმედ დაიჭრა ამერიკელი ოფიცერი. კიდევ ერთხელ ვწუმდები, თუ რა საპასუხისმგებლო ფუნქციას ასრულებენ ჩვენი სამხედროები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მსოფლიოში.
ავღანეთში მომხდარ აფეთქებას საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. 7 სექტემბერს გიორგი მარგოლაშვილმა დაჭრილი სამხედროების მიმართ თანადგომა გამოხატა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფ სამხედროს გამოჯანმრთელება უსურვა.
ჩვენ მოგვაყენეს დარტყმა. ტერმა დაჭრა ჯერი სამი თანამებრძოლი ავღანეთში. ამ ამის გაგების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ფიქრობთ მარჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით ჩვენ ლოცულობთ ივერი ბუაძის ჯანმრთელობაზე და მას უსურვებთ სწრაფ გამოჯანმრთელებას.
ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ბოლო მონაცემების თანახმად, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისია ავღანეთში ამჟამად 13,576 ჯარისკაცს ითვლის და მათ შორის საქართველოდან წარგზავნილი ჯარისკაცების რიცხვი 872 შეადგენს. ისინი იქ ამერიკის დროშის ქვეშ მსახურობენ. საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში სამსახურის დროს საქართველომ 32 ჯარისკაცი დაკარგა. გაღებულ დიდ მსხვერპლსა და გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში შეტანილ დიდ წვლილს ყოველთვის დიდი მადლიერებით მოიხსენიებენ როგორც საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოთა უმაღლესი პირები, ასევე თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერებიც. მაისში, როცა თბილისი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომას მასპინძლობდა, თბილისში იმყოფებოდა ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გოტემიულერი, რომელმაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს განსაკუთრებული პარტნიორი უწოდა და თქვა, რომ ქვეყანა ასრულებს თავის ვალდებულებებს და ალიანსიც ასევე მზად არის დაეხმაროს საქართველოს.
We are very grateful to Georgia's contributions to the alliance and for
ძალიან ვემადლიერებით საქართველოს ალიანსში შეტანილი წვლილისთვის და ქართული სამხედროების სამსახურისთვის. ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის საქართველო ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. საქართველო ასევე მონაწილეობს ნატოს რეაგირების ძალებში და ნატოს წვრთნებში. ჩვენი ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს შეიარაღებული ძალები გახდა უფრო შემძლე და უფრო თავსებადი ვიდრე ოდესმე. 2014 წელს ნატოს ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭებას, რათა გაძლიერდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა, გაძლიერდეს შესაძლებლობები ნატოს შეიარაღებული ძალების მხარდამხარ მუშაობისთვის და დაეხმაროს საქართველოს მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის.
იმის გარდა, რომ გლობალური უსაფრთხოების დაცვის საქმეში შეტანილი წვლილი საქართველოს უფასდება, ანალიტიკოსების აზრით ქვეყანას სხვა არჩევანი არ აქვს, რადგან საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა ცივილიზებული სამყაროს სასიცოცხლო მიზანია. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის აღმასრულებელი დირექტორი თემურ ჩაჩანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საქართველო დგას იქ, სადაც მისი ადგილია.
ეს არის საქართველოს წვლილი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ტერორისტთან ბრძოლაში და ეს წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ეს ქვეყნის ავტორიტეტზე მოქმედებს. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები, ვინც ტერორისტებს ებრძვიან, არიან ნამდვილად თქვა დემოკრატიისათვის მებრძოლი ქვეყნები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ეს არის ნატო და ეს არის ევროკავშირში გაერთიანება.
მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში ბრძოლის სრულიად განსხვავებული ტაქტიკა გამოიყენება და ის ძირითადად პარტიზანულ ომზეა გათვლილი, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, იქ არის რეალური საბრძოლო ვითარება და ქართველი სამხედროების მიერ ავღანეთში მიღებული დიდი გამოცდილება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებასაც ემსახურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, როგორც კი გითხარით, ზრუნველობა დღეს ერთნეთში დასრულდა, შედგა და დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრა. თავიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ქართული მხარე შეხვედრაზე რამდენიმე საკითხის დაყენებას აპირებდა, მათ შორის გიორგი გიუნაშვილის უკანონო პატიმრობის თემაზე აპირებდნენ საუბარს ასევე ოკუპირებულ ახალგორში სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის შევიწროების ფაქტი იყო მნიშვნელოვანი თემა და ახალგორში ქართულ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვის საკითხი. ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, გოგა აფციაური, იმყოფება ერგნეთში. შეხვედრის შემდეგ მის მონაწილეებს გაესაუბრა. ახლა მისგან უფრო მეტ შევიტყობთ შეხვედრაზე განხილული თემების შესახებ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 7 საათს გაგრძელდა. მე-4 შეხვედრაზე საათზე მეტი საიუბილეო სადილს დაეთმო. შუადღით სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ალკოჰოლიც მიიღეს და სამუშაო კარავს ისევ დაუბრუნდნენ. დღის ეს რიგით კი 10 საკითხი იყო განსახილველი. მთავარ საკითხად ისევ გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლება რჩება, რომელიც გასული წლის ივნისში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო ტყვეთის ბრალდებით დააკავეს. მოგვიანებით კი დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით გაასამართლეს და 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დიდი ხანია გიუნაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ და უსური მხარის ბრალდებებს უსაფუძვლოდ და აბსურდულად მიიჩნევენ. ერგნეთის შეხვედრაზე ახალგორში განვითარებულ მოვლენებზეც იმსჯელეს. ქართულმა მხარემ გააპროტესტა რაიონის ქართულ სკოლებში ქართული ენის გაკვეთილების შემცირების საკითხი. ეს ინფორმაცია დე-ფაქტო ხელისუფლების განათლების მინისტრმა გააჟღერა. ამის გამო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს და დე-ფაქტო ხელისუფლება ახალგორში ქართველი ბავშვების უფლებების შელახვაში დაადანაშაულეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ ქართული ენის გაკვეთილები არ შემცირდება და მხოლოდ ახალგორის ქართული სოფლების ადაპტაცია მოხდება ოსურ განათლების სისტემასთან, რაც პირველიდან მეოთხე კლასამდე დამატებით ოსური და რუსული ენის სწავლებას ითვალისწინებს.
Никакого запрета ни для кого изучать свой язык нету.
Аравитари акрдзело. Аравиствис мშობლიურ ენაზე სწავლების არ არსებობს. საუბარი მიმდინარეობს იმაზე, რომ ლენინგორის სკოლები გადავიყვანოთ სამხრეთ ოსეთის განათლების ერთიან სისტემაში. ლენინგორის რაიონში დღეისთვის 6 ქართული სკოლა ფუნქციონირებს. ესე იგი, საერთოდ 10 სკოლიდან 6 ქართულია. ამ ქართულ სკოლებში სწავლება ქართულ ენაზე მიმდინარეობს. ქართული ენის სწავლება სრულად გაგრძელდება, მაგრამ რადგან ეს ვერ ეწერება სამხრეთ ოსეთის საგანმანათლებლო სტანდარტში, ამ სასწავლო წლიდან პირველი კლასიდან ქართულ სკოლებში სწავლება გაგრძელდება ისეთივე სისტემით, როგორც სხვა სკოლებში. ეს ნიშნავს, რომ პირველი კლასიდან ქართული ენის გარდა შეისწავლიან ოსურ და რუსულ ენებსაც. ქართული ენის გაკვეთილები არც ერთ კლასში ერთი საათითაც კი არ შემცირდება.
Ни на один час количество уроков грузинского языка ни в одном классе уменьшаться не будет.
ერთმეთის შეხვედრაზე ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის საქმეც განიხილეს. მიარაყიშვილი ახალგორის პროკურატურაში დაკითხვაზე ცილისწამების და ღირსების შემლახავი განცხადებების გავრცელების ბრალდებით დაიბარეს. თუმცა თამარ მიარაყიშვილი მიიჩნევს, რომ მასზე ზეწოლა სწორედ სამოქალაქო აქტივობის გამო ხორციელდება, რაც ადგილობრივი მოხელეების უმოქმედობასა და კორუფციული გარიგებების მხილებაში გამოიხატება. ქართული მხარე მიიჩნევს, რომ მიარაყიშვილის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ილახება. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი მურად ჯიოევი მიიჩნევს, რომ მიარაყიშვილის საქმის გამოძიება სამხრეთ ოსეთის პროკურატურის უფლებაა და ამ საქმეში საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა ჩაერიოს, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე. მან დღეს ოსურ მხარეს ადამიანის უფლებების შელახვის შეწყვეტისკენ მოუწოდა.
დეტალურად ვისაუბრეთ ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის პროცესზე. ჩვენ კვლავაც გავახსენეთ მონაწილეებს, რომ სწორედაც ბორდერიზაციის პროცესია იმის საწინდარი, რომ ადგილობრივებს ძალიან ბევრი პრაქტიკული პრობლემა ექნებათ საოკუპაციო ხაზზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით ბორდერიზაციის პროცესის შეჩერება შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული დელიმიტაცია, დემარკაციის სამუშაოების წარმოებით. ჩვენი მკაფი ოპოზიცირება დღევანდელ შეხვედრაზე ამ თემასთან დაკავშირებით იყო იმ კუთხით, რომ ეს საკითხი საერთოდ ცდება ერგნეთის შეხვედრის ფორმატს. ეს არის ღრმად პოლიტიზირებული საკითხი და სწორედაც ბორდერიზაციის პრობლემის დარეგულირება პოლიტიზაციით კი არა, დეპოლიტიკური მექანიზმებით არის საჭირო. გარკვეულწილად დღევანდელ შეხვედრაზე შევეხეთ ქალბატონ მეარაყიშვილის საკითხს, რომელიც არის ადგილობრივი აქტივისტი ოკუპირებულ ახალგორში. დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ მას ეგრეთ წოდებული ბრალი აქვს აყენებული ცილისწამებაში და ეს არის შიდა ეგრეთ წოდებული ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შიდა საქმე. ჩვენი შეფასებით მიმდინარეობს ამ ადამიანის მიზანმიმართული შევიწროება და აუცილებელია, რომ საერთაშორისოების მხრიდან, ჩვენი მხრიდან, ყველა მონაწილის მხრიდან ძალიან კაფიო ყურადღება დაეთმოს მის საქმეს.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მე-4 შეხვედრა აფეთქებების ხმის ფონზე მიმდინარეობდა. ცხინვალში რუსეთის მე-4 სამხედრო ბაზის ჯარისკაცები წვრთნას გადიან. მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან სროლის ხმა ერგნეთშიც კარგად ისმოდა. ქართულმა მხარემ ამ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ბორდერიზაციის პროცესი და რუსულ და ოსურ მხარეებს მათი შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 3 ოქტომბერს გაიმართება.
თვითმოსახლებო გოგა აფციაური გვიამბობდა დღეს ერგნეთში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრის გარშემო. შემდგომი შეხვედრა 3 ოქტომბერს გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Сперегацем агрцелдеба сюжетит, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარს შეეხება მის გაუფასურებას იმას, რის მიზეზებზეც ხელისუფლება და ოპოზიცია ვერ თანხმდება. ერთი ამერიკული დოლარი 2,802 ლარი ღირდა 7 სექტემბერს, ანუ 100 დოლარში 248 ლარს მიიღებდით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ლარი დოლართან მიმართებით 10 პუნქტით დაეცა. ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის განსხვავებულ მიზეზებზე ლაპარაკობს ხელისუფლება და ოპოზიცია. მართველი ძალა ამ მოვლენას ერთჯერადსა და სეზონურს უწოდებს, ოპოზიცია კი პასუხს ხელისუფლებას სთხოვს და უმოქმედობაში სდებს ბრალს. ეკაკევანიშვილი.
ლარის გაუფასურება ერთჯერადი სეზონური მოვლენა. ასე გამოეხმაურა 7 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის 10 პუნქტით გაუფასურების ფაქტს.
ეს არის სეზონური მოვლენა, თუ ჩვენ დავაკვირდებით სადღაც 15-20 აგვისტოდან დაიწყო აღნიშნულმა გამოვლინება, რაც არის დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა მე ამ წუთში ვაფასებ ამას როგორც ასე ვთქვათ ერთჯერად გამოვლინებას.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კობზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის. ლარის კურსის დევალვაციას კობზანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დევალვაციის ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძვლები ქვეყანაში არ არსებობს. მისივე განმარტებით აგვისტოს ბოლოს სავალუტო ბაზრის მონაწილეებმა დაბალი კურსის პირობებში დამატებითი შესყიდვები განახორციელეს, რამაც ლარის კურსზე ზედმეტი გავლენა მოახდინა.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ხედავით, რომ იყო ლარის გამყარება. პრაქტიკულად ცენტრალურ ბანკმა არ დაუშვა ლარის ზედმეტი გამყარება და ზაფხულის განმავლობაში თითქმის 110 მილიონ დოლარი შეიძინა და შეავსო მისი რეზერვები, რამაც ხელი შეუწყო ფინანსური სტაბილურობის ჩამოყალიბებას. აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის ასაწყისში, რადგანაც არსებობდა ზოგადი მოლოდინი, რომ დაბალი ლარის ასეთი ლარის პირობებში შესაძლებელი იქნება დოლარების მეტი შესყიდვა, დამატებითი შესყიდვა, ამიტომ ბაზრის მოთამაშება დამატებითი შესყიდვა მოახდინეს დოლარის და ამან იქონია გარკვეული აჟიოტაჟური გავლენა ბაზარზე.
ლარის კურსის საკითხს 6 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილიც გამოეხმაურა და მოსახლეობას მოუწოდა ნუახყვება სპეკულაციებს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მხრიდან ლარის კურსთან მიმართებით, რადგან მისი თქმით ეკონომიკური ფაქტორები ლარის კურსის ფორმირებაზე არის სტაბილურად ჯანსაღი და გაუფასურების საფრთხე არ არსებობს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცირიძეც ამბობს, რომ ამის არავითარი ფუნდამენტური საფუძველი არ საშინაო და არც საგარეო ფაქტორი დღეს არ არსებობს. დოლარი მისი თქმით დასუსტდა თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით. საშინაო ფაქტორს რაც შეეხება, აცხადებს გოცირიძე, სავალუტო ნაკადების ცვლილება ქვეყანაში დადებითია. მაშინ რა ხდება, რატომ გაუფასურდა ლარი ასე მოულოდნელად? გოცირიძე ამბობს, რომ ძაღლისთავი ფინანსთა სამინისტროს ეზოშია დამარხული.
ფინანსთა სამინისტრომ შემოიღო ახალი ინსტრუმენტი. 5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში წლობით ნაგროვი ნაშთების გასასხება კომერციულ ბანკებზე. და თქვენ იცით, რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინამ, ეგრეთ წოდებული ახლად შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით? დღეისათვის ფინანსთა სამინისტრომ კომერციულ ბანკებს სესხის სახით მისცა 625 მილიონი ლარი. 50 მილიონი ლარი გუშინ აუქციონით, მაშინდესაც ლარის გაუფასურების პროცესი არის დაწყებული, გაასესხა გუშინ. ამას იმით ხსნიან, რომ თურმე ეკონომიკის სტიმულირება უნდა ფულის მასის ზრდით. ეკონომიკის სტიმულირება უნდა მოხდეს არა ფულის მასის ზრდით, ეკონომიკის სტიმულირების მთავარი მექანიზმი უნდა იყოს სტაბილური ლარი, სტაბილური ფასები და სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი არ ფიქრობს, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით რადიკალურად გაუარეს და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრობისას მან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამის ვარც საგარეო და არც საშინაო სერიოზული მიზეზები არ არსებობს. იმ მიზეზებს შორის კი, რასაც შეეძლო ლარი გაეუფასურებინა, ჯანიაშვილი ასახელებს მიმოქცევაში ფულად იმასის ზრდას და ასევე იმ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება და რომელსაც ჯეროვნად ვერ მართავს ქვეყნის ცენტრალური ბანკი.
არის ხოლმე ესეთი მონოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რაც აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურსი ქონდეს სეზონურობა. თქვა ზაფხულში, როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგ დროს და შემოდგომაში პირზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ესე არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო.
ჯანიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორ კვირაში ქართული ლარი 10 პუნქტით გაუფასურდა, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. თუმცა მისი თქმით, როგორ განვითარდება მოვლენები, მთლიანად დაბოკიდებულია ეროვნული ბანკისა და ხელისუფლების საშინაო პოლიტიკაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა ხელფასია საჯარო მოხელეთა ხელფასი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ და საჯარო სამსახურის ბიურომ შეიმუშავეს კანონ პროექტი, რომელიც აწესრიგებს საჯარო დაწესებულებებში ანაზღაურებასა და დანამატებს. ეს კანონ პროექტი 6 ივლისს გახდა საჯარო. მას გამოეხმაურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ერთი მხრივ მიესალმა დოკუმენტის შექმნას, მეორე მხრივ მიმართა მის ავტორებს შენიშვნებითა და რეკომენდაციებით. ამ თემაზე გიორგი გოგუა, ასოციაციის იურისტი ნინო ცუხიშვილს ესაუბრა.
ზოგადად რო დავიწყოთ თავიდან, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საჯარო დაწესებულებებში ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტში.
საჯარო დაწესებულებში ანაზღაურების შესახებ კანონის პროექტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი არის საჯარო სამსახურის მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჯარო სამსახურის სისტემაში მთლიანად განისაზღვრება ერთიანი ანაზღაურების სისტემა და პრობლემები, რომელიც აქამდე არსებობდა, ამ კანონმა უნდა აღმოფხვრას და მიზანი ამ კანონის არის ის, რომ მეტნაკლებად ერთიანი ხედვა არსებობდეს საჯარო სამსახურში ანაზღაურების სისტემის თანამდებობრივი სარგოს, დანამატების პრემიები, გაცემის და ოდენობის თაობაზე. ეს კანონ პროექტი მომზადდა ფინანსთა სამინისტროსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ და მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავეცანით და შევისწავლეთ კანონ პროექტში წარმოდგენილი ძირითადი ხედვები, ჩამოყალიბეთ გარკვეული რეკომენდაციები და პრობლემური საკითხები, რომელიც გუშინ მივაწოდეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს და იმედი გვაქვს, რომ შევა პროექტში ცვლილებები მანამ, სანამ წარადგენენ აღნიშნულ პროექტს საქართველოს პარლამენტში.
ბევრი შემთხვევა გქონდა, ნუ საკმაოდ ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც მედიაში გამოჩნდა ის შემთხვევები, როდესაც საუბარი იყო გადამეტებაზე პრემიების თუ სახელფასო დანამატების, ხო? და ამ საკითხსაც ეხმიანება კანონ პროექტი. მაგრამ აქამდე რა არეგულირებდა, თუ არეგულირებდა რამე საჯარო სამსახურში ანაზღაურების და დანამატების თემას?
დი, აქამდე არსებობდა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელიც ძალიან დაკარგული არის, ეხლა და ახალი კანონი გვაქვს და ამ კანონში იყო ზოგადი დებულებები, რა იყო ანაზღაურების სარგო. თუმცა შემდგომში უკვე თითოეული სამინისტრო თავისი ფინანსებიდან გამომდინარე და თითოეული საჯარო დაწესებულება თავადადგენდა საშტატო ნუსხას და განსაზღვრავდა ანაზღაურების ოდენობას. პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ ერთსა და იმავე ფუნქციის განმახორცებელ თანამდებობის პირს ან საჯარო მოსამსახურეს ჰქონდა სხვადასხვა სახის ანაზღაურება სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში. სწორედ ეს არის მიზანი ამ კანონ პროექტის, რომ ეს როგორღაც აღმოიფხვრას. ანაზღაურების წესი ახალი კანონის მიხედვით დგინდება შემდეგნაირად: საქართველოს მთავრობა ყოველწლიურად განსაზღვრავს საბაზისო ანაზღაურების ოდენობას ბიუჯეტის შესახებ გადასახებ კანონით და შემდგომში ეს ანაზღაურების საბაზის ოდენობა გადამრავლდება კოეფიციენტზე, რომელიც თითოეულ თანამდებობას და ასევე თითოეულ პოზიციას საჯარო სამსახურში აქვს მინიჭებული ამ კანონის მიხედვით. პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის ის, რომ ეს კანონი ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს და იმ პრობლემებს, რომელიც დღეობით არსებობს ანაზღაურების სისტემის კუთხით. პირველი ის, რომ არსებობს ორი სხვადასხვა სქემა, ანაზღაურების ორი სხვადასხვა სქემა და სხვადასხვა კოეფიციენტები ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის და ცენტრალურ დონეზე დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის. ასევე არსებობს განსხვავებული სქემები ავტონომიურ რესპუბლიკებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისთვის და სახელმწიფო პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ კანონის მიზანი იყო ერთიანი სისტემის შექმნა, გამოდის, რომ ამ კანონმა ვერ მოახდინა ამ მიზნის მიღწევა და რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ არსებულ განსხვავებულ ანაზღაურების სისტემებს და ოდენობებს და არსებულ რეალობას მოერგო ამ კანონის ნორმები. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს ამ კოეფიციენტების სისტემის მიხედვით სამჯერ ნაკლები ანაზღაურება ექნება ვიდრე ცენტრალურ დონეზე დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს. იგივე არის ავტონომიურ რესპუბლიკებში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს შორის და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურე იგივე ანაზღაურებას უნდა იყიდოს, როგორც ცენტრალურ დონეზე არსებულ სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურე, რადგან ფუნქციურად იგივე საქმიანობას ახორციელებს. ასევე, რაც შეეხება პრემიებსა და დანამატებს, ამ კანონის ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირების პრემიები, რომელიც ყველაზე პრობლემური არის ამ დროისთვის და ხშირად ხდება, რომ ანაზღაურების 2-ჯერ, 3-ჯერ, 10-ჯერ მეტი პრემიის გამოწერა ხდება თავად საკუთარი თავისთვის კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ, ეს პრაქტიკა კვლავ რჩება უცვლელი ამ კანონის მიხედვით. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს არ ქონდეთ კანონმდებლობის მიხედვით პრემიებისა და დანამატების მიღების უფლება, რადგან ამ კანონით საკმაოდ მაღალი კოეფიციენტი არის დაწესებული და შესაბამისად მათი ანაზღაურება იქნება მათი სტატუსის შესაბამისი. მაგალითად, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს 10 კოეფიციენტი, დაუშვათ თუ საბაზისო ხელფასი იქნება 500 ლარი, 500 გადამრავლდება 10-ზე და იქნება მათი ანაზღაურება 5000. ასევე არის ყველა ტიპის პოლიტიკური თანამდებობის პირზე. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, კოეფიციენტების სისტემა რომ მოკლედ ავხსნათ, ყველაზე მაღალი თანამდებობა საჯარო დაწესებულებაში, როგორც საჯარო მოსამსახურის იქნება მაქსიმუმ 6 კოეფიციენტიანი, ხოლო პოლიტიკური თანამდებობის პირის ამას აღემატება. კარგი იქნება თუ ეს კოეფიციენტები მეტნაკლებად უფრო რეალურად იქნება გადალაგებული პოლიტიკური თანამდებობის პირების სტატუსიდან გამომდინარე. მაგალითად,
ამასთანავე თქვენი რეკომენდაცია ის არის, რომ მათ არ ქონდეს სახელფასო დანამატები.
დიახ, ჩვენი რეკომენდაცია არის გამომდინარე იქედან, რომ ამ კანონის მიხედვით დანამატის და პრემიის ზღრული ოდენობები არის დადგენილი. მაგალითად, დანამატის ზღრული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური სარგოს 10%, ხოლო პრემიის წლიური სარგოს 20%, ხოლო თუ ეს ზღურები საკმაოდ ლოგიკური არის საჯარო მოსამსახურის ანაზღაურებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მათ დაბალი ანაზღაურება აქვთ, თუმცა პოლიტიკური თანამდებობის პირის წლიური ანაზღაურების 20% არის საკმაოდ მეტი და როდესაც ამ პირს შეუძლია თავად ან ზემდგომა თანამდებობის პირმა ეს პრემია თავის თავს და ფულადი ჯილდო თავის თავს გამოუწეროს, ეს დარჩება იგივე სისტემა, რომელიც გვაქვს აქამდე.
თქვენ მინიმალურ კოეფიციენტზეც იყო იქ საუბარი 5%-ზე, რომელიც უნდა მიიღოს. ეგეც რომ გამიმარტოთ, რას ნიშნავს ის, რომ მინიმალური დანამატის მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 5%.
დიახ, დანამატთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ერთჯერადად როდესაც იღებს პირი დანამატს, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დადგენილი პროცენტული რაოდენობა. არსებული პროექტის მიხედვით, როდესაც პირი ერთჯერადად იღებს დანამატს, ეს არ უნდა აღემატებოდეს ერთითვის თანამდებობრივ სარკოს, რაც ასევე საკმაოდ მაღალი არის დანამატისთვის. საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, ზოგადად დანამატების და ფულადი ჯილდოების პროცენტული რაოდენობა არ აღემატება და ძირითადად მერყეობს 10-დან 30%-ამდე, ამიტომ ჩვენ ეს რეკომენდაცია გავეცით. თუმცა პრემიების შემთხვევაში ეს არის 20%, როგორც გვაკითხარით. რაც შეეხება 5%-ს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აქ იგულისხმება საკლასო დანამატი, როგორც ვიცით ახალი კანონის მიხედვით, საჯარო მოსამსახურეს მიენიჭებათ კლასი შეფასების შედეგების საფუძველზე, თუ ძალიან კარგი შეფასება იქნება და ეს კლასი სულ არის 12 კლასი. თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ამ კლასების მიენიჭება საკმაოდ რთულია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის საჯარო მოხელისთვის, ანაზღაურება არის საკმაოდ დაბალი საკლასო დანამატის. მაგალითად, თუ პირველი კლასი გაქვს, ყველაზე დაბალი კლასი 1% გაქვს ხელფასის ოდენობის, ყველაზე მაღალი კლასი თუ გაქვს, ანუ მე-12, რაც ნიშნავს, რომ 20 წელზე მეტია მუშაობს საჯარო სამსახურში და უმეტესად ძალიან კარგი შეფასება ქონდა, ანაზღაურების სახით იქნება 15% მაქსიმუმ.
ამ კლასების შეფასება რამდენად გასაგები და კონკრეტული არის? ხო არ არის მაგალითად რისკი იმისა, რომ რაღაც შეფასებებში იყოს ბონდოვანება და სუბიექტურობა შემოდის?
დიახ, შეფასება ხარისხების სუბიექტურობის ხარისხი რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა შეფასების წესი და კლასების მინიჭების წესი ასევე დადგენილი არის მთავრობის დადგენილებებით და ჩვენ ვთვლით, რომ რადგან შემოდის ერთიანი პროფესიული საჯარო სამსახურის სისტემა, რომელიც დაწინაურებაზე არის დაფუძნებული, კლასების როლი არის საკმაოდ მაღალი. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ კლასების დანამატი უნდა გაიზარდოს და მინიმუმ დაიწყოს 5%-დან, რათა ამას ქონდეს წახალისების ეფექტი საჯარო მოსამსახურისთვის, თუმცა ისე ერთჯერადად გაცემული მეტნაკლებად სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე დაფუძნებული ფულადი ჯილდოების პროცენტული ოდენობა უნდა შემცირდეს 10-დან 30%-ამდე, რაც ობიექტურობის ხარისხს უფრო მეტად გაზრდის.
და ბოლოს რო შევაჯამოთ, საიას ხედვით როგორი იქნებოდა ამ კანონ პროექტის საუკეთესო ვარიანტი?
ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ მეტნაკლებად ერთიანი სისტემა ჩამოყალიბდეს, ანუ არ იყოს ამ დონეზე ჩაშლილი კატეგორიები და არ იყოს ესეთი მაღალი ლავირების შესაძლებლობა კოეფიციენტებს შორის და რაც შეიძლება განსხვავება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და ცენტრალურ დონეზე დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურების ანაზღაურებას შორის შემცირდეს. ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ისიც, რომ არსებული ანაზღაურება, რაც ახლა აქვს საჯარო მოსამსახურეებს, არ მოხდეს ამ ანაზღაურებაზე ნაკლები ანაზღაურების მიცემა მათთვის, რადგან ამის რისკი არსებობს იმ კოეფიციენტების საკმაოდ ფართო სისტემიდან გამომდინარე, რომელიც შემოგთავაზა კანონ პროექტმა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს სუბიექტური გადაწყვეტილების საფუძველზე დანიშნული პრემიები და დანამატების წესი, განსაკუთრებით სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის და საჯარო მოხელეების შემთხვევაში განისაზღვროს გონივრული ოდენობები, პროცენტული ოდენობები დანამატების და პრემიების მიცემისას.
გასამწელებო, ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა საუბრებოდა ახალგაზრდეურისთა ასოციაციის იურის ნინო ცუხიშვილს. მათი საუბრის თემა იყო საჯარო მოხელეთა ხელფასის განსაზღვრის ახალი წესი. ახლა პროგრამას განვაგრძობთ ჩვენ ლაშა ბუღაძის საავტორო გადაცემით, რომელიც ამჯერად კაცთა მოდგმის ძალიან მნიშვნელოვან დილემას ეხება. ეს რეპორტაჟი ეთერში უკვე გავიდა, მას ახლა ჩვენ გავიმეორებთ ლაშა ბუღაძე თავისი რეპორტაჟით.
ბაკულას ღორები. თეატრალურ თუ ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში, რაც ალბათ ერთი და იგივეა, რადგან თეატრალურობა ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი თვისებრივი მახასიათებელია, გავრცელებულია სენტიმენტალური მითი, რომ ძველი თაობის რეჟისორებს ყოველთვის ახალი თაობის რეჟისორები აძევებდნენ თეატრებიდან. და რომ ეს პრინციპში ლოგიკური და რაღაცნაირად ცხოვრებისეულ პროფესიული პროცესის ბუნებრივი შემადგენელი იყო. ამ დროს არასდროს ყოფილა ასე. სამხატრო ხელმძღვანელების მდევნელი ოდითგანვე ხელისუფლება იყო საქართველოში. ეს კი საბჭოური პრაქტიკაა, რომელიც დღემდე წარმატებულად ხარობს პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მართალია, სხვადასხვა ეპოქებია და სისხლით შესაბამისად სხვადასხვანაირად დაღვრილა, მაგრამ პოლიტიკის ან პოლიტიკოსის გარეშე თითქმის არასდროს არაფერი შეცვლილა მეტნაკლებად მსხრილ თეატრალურ დაწესებულებაში. ცხადი, აქ არც ისტორიულ ეპოქებს ვადარებ ერთმანეთს, არც პოლიტიკოსებს და არც რეჟისორებს, მაგრამ შედარებისათვის იმის გახსენებაც კმარა, ვინ როგორ ქმნიდა მოხსნა განდევნის საბჭოურ ტრადიციას. ბოლოდროინდელმა ამბავმა, თუ როგორ ხსნიან ერთ-ერთ ცნობილ და პოლიტიკურად თუ ყველანაირად ხმაურიან რეჟისორს ერთ-ერთი ცნობილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან, არა უახლოესი წარსული, არამედ ერთ მნიშვნელოვნად დიადის საბჭოური დრო გამახსენა. უფრო სწორად, პრაქტიკა, რომელიც ჩვენში ლავრენტი ბერიას ნოუ-ჰაუდ დამკვიდრდა. მსახიობ აკაკი ვასაძისა და რეჟისორ სანდრო ახმეტელის ისტორია ამ მხრივ ყველაზე ტრაგიკული და ნიშანდობლივია. ახმეტელის საქმის მთავარი მოწმე, ანუ მამხილებელი, სწორედ ამ რეჟისორის რჩეული მსახიობი აკაკი ვასაძე იყო. მაგრამ აკაკი ვასაძე მხოლოდ შემსრულებელი გახლდათ, მსხვერპლიც კი, რომელსაც ხელისუფლების ბერიას წესებით უწევდა თამაში. ახმეტელის დახვრეტიდან 20 წლის შემდეგ, როცა 30-იან წლებში დახვრეტილები, მათ შორის რეპრესებული რეჟისორის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, რეაბილიტაცია საბჭოთა კავშირის კიდევ ერთი ცინიკური ტრაგიკომედია, მსახიობმა ჯერ კიდევ 20 წლის წინანდელი შეშინებულობით აღიარა, რომ ის ლავრენტი ბერიას წაქეზებით მოქმედებდა, რომელიც უკვე თავადაც დახვრეტილი იყო როგორც ხალხის მტერი და არავითარ შემთხვევაში საკუთარი ნებით. მისი ნება საერთოდ ვიზღა აღელვებდა. ესე იგი, რა გამოვიდა? მსახიობი არა თავისი, არამედ ხელისუფლების სიბრაზით ბრაზობდა თეატრიდან განდევნილ რეჟისორზე. შესაძლოა ბევრს უადგილოდ მოეჩვენოს ეს მსგავსებები, მაგრამ როცა მოვისმინეთ, როგორ ბრაზობდა ერთ-ერთი არტისტ ქალბატონი თავის ყოფილ მხატვრულ ხელმძღვანელზე, სწორედ ძველი დროის მამხილებელი მსახიობი გამახსენდა, კაცი, რომელსაც უბრძანეს, რომ შეუბრალებელი და სასტიკი ყოფილიყო. თუმცა ვეჭვობ, რომ ამ შემთხვევაში არც ბრაზიანი სამინისტრო ბრაზობს კრისტალურად ავთენტური სიბრაზით და ისწორედ იმ ავტორიტეტული თუ უჩინრად ავტორიტარული სუბიექტის რისხვის გამომხატველია, ვისაც ალბათ უკვე აუტანლად აწუხებენ წესები თუ უწესოდ მოთამაშე და მუდმივი თხოვნა, შეწევნა, ფერების სურვილით შეპყრობილი ძველსაბჭოური თუ პოსტსაბჭოური ან ნეოქართველური მოდელის ხელოვან აქტივისტები. მართალია, სუპერ მდიდარ ჩრდილოვან მართველსა და სუპერ მოწუწურე და სუპერ ანგარებით მადლობების მთქმელ ხელოვან აქტივისტებს შორის დადებული ხელშეკრულება სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ დიდ მომფერებელს ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი უნდა გაეცა სიყვარულის სანაცვლოდ, მაგრამ ისიც ხომ გვახსოვს ფაუსტიდან, რომ ბოლოს შესაძლოა მეფისტოფელსაც ყელში ამოუვიდეს პრობლემური სულის ლოლიავი. მით უმეტეს, როცა უკვე ვიცით, რომ ტიპაჟი, რომელიც უფლო კლდიაშვილისეულია, ვიდრე გოეთესი, მუდმივად ელოდება იმ განუმეორებელ წამს, როცა ნაყიდის სული დაუშვებს შეცნობას. შეშერდი წამო, რამ შვენიერი ხარ. ოდესმე ყველამ უნდა დააბრუნოს თავისი ვალი, რომლის ავანსიც კეთილმა მეფისტოფელმა გასცა, მაგრამ საქმე სწორედ ისაა, ვინ როდის და როგორ დააბრუნებს ამ ვალს, ანუ როდის და როგორ დაუშვებს შეცნობას. ერთხელ ნაყიდის სული კი აუცილებლად დაუშვებს შეცდომას, რადგან ჯერ ერთი ავანსი სწორედ შეცდომის დაშვებისთვის, უფრო სწორად შეცდომების კონტროლისთვის იქნა გაცემული და მეორეც იქ ყოველთვის დაიშვება შეცდომა, სადაც აუტანლად ყალბია სიყვარული, სადაც კი ეფერებიან და თავადაც ითხოვენ მოფერებას, მაგრამ სინამდვილეში ისე უყურებენ უჩინარ ხელმძღვანელს, როგორც ჩამორჩენილ სულს. ისე ფაუსტი, როგორც იმ რუს გალაქტიონ ხოსოლიანის სუფრიდან, როგორც ბაკულას დამაფრთხობელს 2012 წლის არჩევნებზე, როგორც არა ტაძრების ამგებსა და შიმშილისგან გადამშენელს, ეს ერთად ვის აინტერესებს, აქტივისტ ინტელიგენტის ტელერიტორიკის ნაწილია და სხვა არაფერი, არამედ როგორც ფულის ტომარას, როგორც გააზნაურებულ მდაბიოს, რადგან რამდენიც არ უნდა უმღერონ სახოტმო სიმღერები, მე ვალე არასდროს არავის შეუყვარდება. ასე რომ ვინც ახლა სხვის სიმბრაზით ბრაზობს, იმას ისიც უნდა ახსოვდეს, რომ შაილოკი ოდესმე მასაც ან მათაც მოსთხოვს ვალის დაბრუნებას, რადგან მთავარი შეცდომა უკვე დაშვებულია, ხელშეკრულებაზე ხელია მოწერილი, სული გაყიდულია. ერთ შეცდომას კი აუცილებლად მოჰყვება ის მთავარი, მეორე.
Ასევე თქვენს მომდით ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეულ რუბრიკას ეს გამოშვება ჩვენ დღეს გავიმეორეთ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Урбани Facebook-ში სიყვარულს უმღეროდნენ. სამი ასეთიანის ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომ სიყვარული არ არის ერთადერთი, რასაც Facebook-ი შეიძლება მოემსახუროს. ამერიკელ გამომძიებლებს ეს სოციალური ქსელი ატყობინებს, რომ ახლახან გამოჩენილი ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას Facebook-მა რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს რეკლამა მიხიდა. ის ამერიკელი ამომრჩევლებისთვის იყო განკუთვნილი. სამი ასეთიანისგან მეც შეიტყობთ.
2016 წელს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მიმდინარე კამპანიის პერიოდში ასობით ყალბმა Facebook პროფილმა, რომელიც სავარაუდოდ რუსეთიდან იმართებოდა, $100,000-მდე დახარჯა რეკლამაზე, რომლის მიზანი იყო პოლარიზაციის გაღრმავება კამათის გამომწვევი ისეთი საკითხების გარშემო, როგორებიცაა იარაღის წარების უფლება, იმიგრაცია, რასობრივი საკითხები და ჰომოსექსუალთა უფლებები. ეს ცნობა თავად სოციალურმა ქსელმა Facebook-მა გავრცელა ოთხშაბათს. სააგენტო Associated Press-ის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ რეკლამების რაოდენობა შედარებით მცირეა, ამ ინფორმაციის გავრცელება მნიშვნელოვან დეტალებს ავლენს გამომძიებლების ვერსიის გარშემო, რომლის თანახმადაც რუსეთი ცდილობდა გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ვითარებაზე არჩევნების პერიოდში. Associated Press-ი მოვლენებში გარკვეულ ანონიმურად დატოვებულ ორ პირზე დაყრდნობით ავრცელებს ვარაუდს, რომ 460 ყალბი ანგარიში ეკუთვნოდა სანქტ-პეტერბურგში განთავსებულ ორგანიზაციას, რომელსაც ტროლების ფერმის სახელით იცნობენ და რომელიც ინტერნეტში რუსეთის მთავრობის პოზიციებს ავრცელებს ყალბი პროფილების მეშვეობით. საერთო ანგარიში 2015 წლის ივნისსა და 2017 წლის მაისს შორის პერიოდში ამ ანგარიშებმა შეისყიდეს 3000-მდე რეკლამა. ამ რეკლამების შინაარსი არ ეხებოდა უშუალოდ არჩევნებს რომელიმე კანდიდატს ან ხმის მიცემის პროცესს. თუმცა ისინი კიდევ უფრო მეტ სიმწვავეს ზენდნენ, თავისთავადაც პოლარიზაციის გამომწვევ საკითხებს არჩევნების პერიოდშიო წერს ფეისბუკის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ალექს სტამოსი თავის განცხადებაში. ფეისბუქმა ეს ინფორმაცია მიაწოდა ფედერალურ უწყებებს, რომლებიც იძიებენ რუსეთის შარევა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. საგანგებო პროკურორს რობერტ მიულერს ევალება უხელმძღვანელოს გამოძიებას და დაადგინოს ნებისმიერი პოტენციური კოორდინირების ფაქტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კამპანიის მესვეურებს და რუსეთ შორის. ასოციეიტედ პრესი ავრცელებს ვირჯინიის შტატის წარმომადგენელი დემოკრატი სენატორის მარკ უორნერის სიტყვებს, რომელიც ამავდროულად სენატის სადაზვერო კომიტეტში მუშაობს, რომ ფეისბუქმა კომიტეტს ინფორმაცია ნამდვილად მიაწოდა ოთხშაბათს. თუმცა კითხვები კიდევ მაქვსო, აცხადებს სენატორი. კიდევ ბევრი კითხვა მაქვს ფეისბუქთან, ისევე როგორც ტვიტერთან, ამბობს ვორნერი და დასცენს, რომ კომიტეტი მალე ტვიტერის წარმომადგენლებსაც მოუსმენს. ფეისბუქმა ყალბი პროფილები აღმოაჩინა კომპანიაში ჩატარებული შემოწმების დროს, რომელიც რეკლამების შესყიდვის პრაქტიკაზე იყო კონცენტრირებული. შემოწმება თავად ფეისბუქმა წამოიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები არჩევნების პროცესში რუსეთის შესაძლო ჩარევაზეო, წერს სტამოსი. 460 პროფილთან ერთად, სტამოსის თქმით, შემოწმებისას ასევე აღმოჩენილ იქნა $50,000 ღირებულების 2200 რეკლამა, რომლებსაც ასევე რუსეთთან შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი, წერს სტამოსი. მისი თქმით, რეკლამის შემსყიდველი ანგარიშების IP მისამართები შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული, თუმცა პარამეტრები, ეგრეთ წოდებული სეტინგები, მათ რუსულ ენაზე ჰქონდათ დაყენებული. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ფეისბუკი ინტენსიური ზეწოლის ქვეშ მოექცა. მას სთხოვენ შეზღუდოს ყალბი ინფორმაციის გავრცელება. არჩევნების შემდეგ ფეისბუკმა განაახლა თავისი სარეკლამო პოლიტიკა და განაცხადა, რომ ის არ განათავსებს უკანონო დამაბნეველ შეცდომაში შემყვან რეკლამას ყალბი ცნობების ჩათვლით.
სალამ, ესეთიანი გიამბობდათ. გლობალური სოციალური ქსელის ფეისბუქის გარშემო მან ამერიკელ გამომძიებლებს შეატყობინა, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიჰყიდა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი ამომრჩევლებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Black is
the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Tavisupleba FM 107.4.